Գլուխ 5-րդ. Արբանյակի թաղումը. Այս հայտարարությունը կայծակի նման հարվածեց մեր ուղևորներին. Ում մտքից կանցներ, որ այդպիսի մի սխալ հաշիվ կարելի էր անել. Բարբիկենը չէր ուզում հավատալ այդ բանին. Նիկոլը նորից աչքի անցկացրեց թվերը. Ոչ մի սխալ չկար. Ինչ վերաբերում է այն բանաձևին, որի համաձայն կատարել էին հաշիվները, նրա ճշտությունը ոչ մի կասկած չէր հարուցում. Երկրորդ անգամ ստուգելուց հետո հաստատեցին, որ նպատակակետին հասնելու համար իսկապես արկի սկզբնական արագությունը պետք է լիներ 16,576 մետր առաջին վայրկյանում, թե չարկը տեղ չի հասնի. Երեք ուղևորները միմյանց նայեցին առանց մի բառ արտասանելու. Նախաճաշի մասին ոչ ոք չէր մտածում. Բարբիկենը, հոնքերը կիտած, ատամներն ու բռունցքը ջղաձգորեն սեղմած, հայացքը հառել էր լուսամուտից դուրս. Նիկոլն անվերջ թվերն էր ստուգում. Միշել Արդանը քրթմնջում էր. «Այդ էլ ձեր գիտունները, միշտ այդպես են անում. Հոժարությամբ 20 ոսկի կտահի Քեմբրիջի աստղադիտարանի վրա ընկնելու և այնտեղ գտտվողների ոսկորները ջարդելու համար»։ Հանկարծ կապիտանի գլխում մի միտք ծագեց, և նա խոսքը Բարբիկենին ուղղելով ասաց. «Տարօրինակ բան. ժամը առավոտյան 7-ն է. ուրեմն, մեր մեկ նման րոպեից անցել է 32 ժամ. ճամփի կեսը մենք արդեն անցել ենք. Բայց ինչպես ինձ թվում է, մենք դեռևս չենք ընկնում»։ Բարբիկենը չպատասխանեց. Արագ մի ակնարկ գցեց կապիտանի վրա, մի գործիք վերցրեց, որով չափում են երկրագնդի տրամագծի անկյան մեծությունը. Նրանով ներքևի լուսամուտից շատ ճշգրիտ չափումներ կատարեց. Ապա ոտքի կանգնելով, սրբեց ճակատի քրտինքը և թղթի վրա մի քանի թվեր գրեց. Նիկոլը, որը երկյուղով նրան էր նայում, հասկացավ, որ նախագահի նպատակներ երկրի տրամագծի չափումով որոշել, թե արկը երկրից ինչքան էր հեռու։ «Ոչ», բացականչեց Բարբիկենը մի քանի րոպե լռությունից հետո։ «Ոչ, չենք ընկնում. մենք արդեն երկրից հեռացել ենք 50,000 լիո. Մենք արդեն անցել ենք այն կետից, որտեղ արկը կարող էր կանգ առնել, եթե նրա սկզբնական արագությունը 11,000 մետրից ավելի չլիներ. Պարզ է, որ մենք անընդհատ բարձրանում ենք»։
«Այո, ճիշտ է»,
պատասխանեց Նիկոլը.
«Ուրեմն, մեր սկզբնական արագությունը 11,000 մետրից ավելի է եղել. այժմ հասկանալի է, թե ինչու համար մեկնումից միայն 13 րոպե հետո ճանապարհին պատահեցինք երկրորդ արբանյակին, որը պտույտ է գալիս երկրից 8,140 կիլոմետր հեռավորության վրա»։
«Օ, սիրելի Նիկոլ», բացականչեց Բարբիկենը, «մենք փրկված ենք»։
«Դե լավ»,
բոլորովին հանգիստ ասաց Միշել Արդանը.
«Քանի որ փրկված ենք, ուրեմն նախաճաշենք»։
Իսկապես Նիկոլը չէր սխալվում. արկի սկզբնական արագությունը զգալիորեն ավելի էր, քան այն, որ ենթադրել էր Քեմբրիջի աստղադիտարանը։ Ուղևորները, այս անհիմն երկյուղից հանգստացած, նստեցին սեղանի շուրջը և սկսեցին ուրախ զվարթ նախաճաշել։
«Ինչու չպիտի հասնենք մեր նպատակին»,
կրկնում էր Միշել Արդանը.
«Չէ, որ մենք թրչում ենք. մեր առաջ ոչ մի արգելք չկա. Մեր ճանապարհի վրա քարեր չկան. ճանապարհը բաց է, ավելի ազատ, քան շոգենավի համար, որ պիտի պայքարի ծովի ալիքների դեմ, ավելի ազատ, քան օդապարիկի համար, որ պիտի կռվի քամու դեմ. եթե շոգենավը, ամենայն դեպս, հաստում է իր ցանկացած տեղը, եթե օդապարիկը հաստում է իր ցանկացած բարձրությանը, ինչու մեր արկը չպիտի հասնի իր նպատակին»։
«Կհասնի, կհասնի», ասաց Բարբիկենը.
«Այո, պետք է հասնել նպատակին, ի պատիվ ամերիկյան ժողովրդի»,
ավելացրեց Միշել Արդանը.
Միակ ժողովուրդը, որ ընդունակ է այսպիսի մի ձեռնարկ կատարելու, միակ ժողովուրդը, որ կարող է բարբիկեն տալ. Բայց գիտեք ինչի մասին եմ մտածում հիմա, երբ մենք հանգստացանք. Ինչով պիտի զբաղվենք? Անգործ նստելը մահացու ձանձրույթ է.
Բարբիկենն ու Նիկոլը, չիմանալով ինչ պատասխանել, գլխով բացասական շարժում արեցին.
«Իսկ ես դրա մասին մտածել եմ, սիրելի բարեկամներ»,
շարունակեց Միշելը.
«Դուք միայն ասացեք, թե ինչ եք ցանկանում. ես իսկույն ձեզ կտամ շաշկի, շախմատ, խաղաթղթեր, դոմինո, միայն բիլիարդն է պակասում».
«Ինչպես, միթե քեզ հետ վերցրել ես այդ մանր-մունր բաները», հարցրեց Բարբիկենը։
«Ապա ինչ»,
պատասխանեց Միշել Արդանը.
«Վերցրել եմ ոչ միայն մեր ժամանցի համար, այլ նաև որպեսի նվիրեմ լուստի սրճարաններին»։
«Բարեկամս», ասաց Բարբիկենը, «եթե լուսինը մարդաբնակ է, ապա նրա բնակչությունը աշխարհը եկել մեզնից մի քանի 100,000 տարի առաջ, որովհետև ոչ մի կասկած չկա, որ լուսինը մեր մոլորակից ավելի հին է. իսկ եթե լուստաբնակները գոյություն ունեն 100,000-ավոր տարիներից ի վեր, և եթե նրանց ուղեղը կազմված է այնպես, ինչպես մերը, ապա նրանք հնարած կլինեն բոլոր մեր հնարածները, և նույնիսկ այնպիսի բաներ, որ մենք միայն մի քանի դար հետո պիտի հնարենք. դժվար թե նրանք մեզանից բան սովորեն, իսկ մենք շատ բան կսովորենք նրանցից»։
«Ուրեմն»,
առարկեց Միշել Արդանը,
«դու կարծում ես, թե նրանք էլ ունեն այնպիսի արվեստագետներ, ինչպես Ֆիդիասը, Միքելանջելոն, Ռաֆայելը»։
«Այո»։
«Հոմերոսի, Վիրգիլիոսի, Միլտոնի, Լամարթինի և Վիկտոր Հյուգոյի նման բանաստեղծներ»։
«Իհարկե»։
«Պլատոնի, Արիստոտելի, Դեկարտի, Կանտի նման փիլիսոփաներ»։
«Հանկասկաց»։
«Արքիմեդի, Էվկլիդեսի, Նյուտոնի, Պասկալի նման գիտականներ»։
«Կարող եմ հավաստիացնել, որ այդպես է»։
«Եվ Նադարի նման լուսանկարիչ»։
«Վստահ եմ, որ կա»։
«Լավ, սիրելի Բարբիկեն, եթե մեր չափ գիտուն և նույնիսկ մի բան էլ ավելի են այդ լուսնաբնակները, ինչու մինչև այժմ չմտածեցին հարաբերություն հաստատել երկրի հետ»։
«Ով ասաց քեզ, որ նրանք չեն ձեռնարկել այդ գործին»,  շատ լուրջ կերպով հարցրեց Բարբիկենը։
«Իսկապես»,
ասաց Նիկոլը, «նրանց համար ավելի հեշտ կլիներ, քան թե մեզ համար, հետևյալ պատճառներով. առաջին, լուստի ձգողական ուժը 6 անգամ պակաս է երկրի ձգողական ուժից, այսպիսով նրանց արկը ավելի հեշտ պիտի բարձրանար. երկրորդ, նրանց արկը պիտի թրչեր միայն 8,000 լյո, փոխանակ թրչելու 80,000, այսպիսով նրանց արկի արագությունը կարող էր լինել 10 անգամ ավելի պակաս»։
«Եթե այդպես է», ասաց Միշելը, «ես կրկնում եմ, ինչու նրանք չեն մտածել թրչելու մասին»։
«Իսկ ես կրկնում եմ, քեզով ասաց, որ նրանք չեն արել այդ քայլը», առարկեց Բարբիկենը։
«Երբ են արել»։
«1,000-ավոր տարիներ առաջ, երկրի վրա մարդկային ցեղի հայտնվելուց առաջ»։
«Իսկ ռումբը, ո՞ւր է նրանց ռումբը»։
«Բարեկամս», պատասխանեց Բարբիկենը, «մեր երկրագնդի 5/6 մասը ծածկված է ջրով, ուրեմն շատ հավանական է, որ եթե լուստից արկ է արձակվել դեպի երկիր, այդ արկը գտնվում է Ատլանտյան կամ խաղաղ օվկիանոսի խորքերում, կամ գուցե կորել է մի ճեղքվածքի մեջ այն ժամանակ, երբ երկրի կեղևը դեռևս կարծրացած չէր»։
«Սիրելի Բարբիկեն»,
ասաց Միշել Արդանը,
«դու ամեն հարցի պատասխանն էլ ունես, ու ես խոնարհվում եմ քո իմաստության առաջ»։
Այդ միջոցին Դիանան հաչոցով միջամտեց խոսակցությանը, պահանջելով իր նախաճաշը։
«Ահա թե ինչ»,
բացականչեց Միշելարդանը.
«Այնքան տարվել ենք խոսակցությամբ, որ մոռացել ենք Դիանային ու Արբանյակին»։
Միշելարդանն իսկույն նախաճաշի մնացորդը տվեց Շանը, որ մեծ ախորժակով կերավ։
«Բայց գիտես ինչ կա»,
ասաց Միշելը.
«Իզուր բոլոր տեսակի կենդանիներից մի զույգ չվերցրինք մեզ հետ»։
«Ճիշտ ես ասում, բայց տեղ չէր լինի նրանց համար», պատասխանեց Բարբիկենը։
առարկեց Միշելը, «բավական էր մի քիչ սեղմվել»։
«Խնդիրն այն է», ասաց Նիկոլը, «որ եզը, կովը, ցուլը, ձին լուստի վրա մեզ համար շատ օգտակար կլինեին. դժբախտաբար այս վագոնը չէր կարելի վերածել գոմի կամ ախորի»։
«Բայց ամենայն դեպս»,
ասաց Միշելարդանը,
«գոնե մի իշուկ կարող էինք վերցնել. այդ համբերատար և տոկուն կենդանուն ես շատ եմ սիրում. դժբախտաբար բնությունը նրան շատ քիչ բանով է օժտել. նրան ծեծում են ոչ միայն կենդանի ժամանակ, այլև մահվանից հետո»։
«Ինչպես թե, ի՞նչ ես ուզում ասել»։
«Չէ՞ որ նրա մորթուց թմբուկ են պատրաստում»։
Բարբիկենն ու Նիկոլը չկարողացան զսպել իրենց ծիծաղը այդ սրամիտ դիտողության վրա, բայց ուրախ ընկերակցի ճիչը ընդհատեց նրանց ծիծաղը։ Միշելարդանը արագ մի հայացք գցեց Արբանյակի բնի վրա և տեղից բարձրանալով ասաց.
«Բարեկամներ, Արբանյակն այլևս հիվանդ չէ»։
«Հրաշալի է այդ», ասաց Նիկոլը.
«Ոչ, նա հիվանդ չէ, նա մեռել է»,
ավելացրեց նա տխուր ձայնով։ Իսկապես, դժբախտ Արբանյակը չէր կարողացել դիմանալ ու սատկերեր։ Ոչ մի կասկած չկար։ Միշելարդանը շփոթված նայում էր իր բարեկամին. «Այժմ մեր առաջ մի նոր հարց է ծագում. մենք չենք կարող այդ շան դիակը մեզ մոտ պահել», ասաց Բարբիկենը։
«Իհարկե չենք կարող»,
պատասխանեց Նիկոլը.
«Բայց մեր լուսամուտները կարելի է բաց անել. բաց անենք նրանցից մեկն ու մեկը և դիակը դուրս նետենք»։
Նախագահը մի քանի րոպե մտածեց և ապա ասաց.
«Պետք է այդպես անել, բայց մեծ զգուշությամբ»։
«Ինչու»?»
հարցրեց Միշելը.
«Հետևյալ երկու պատճառներով. նախևառաջ չպետք է պակասեցնել մեր օդի պաշարը»,
պատասխանեց Բարբիկենը.
«Բայց չէ՞ որ պակասած օդի տեղ նորն ենք տալիս»։
«Այո, բայց ոչ լրիվ. մենք միայն թթվածին ենք պատրաստում. այս արդիվ ասեմ, որ պետք է ուշադիր լինել, որպեսի թթվածինը պետք եղածից ավելի չարտադրվի, որովհետև այդ ավելորդը կարող է լուրջ վնասներ պատճառել մեզ. սակայն մենք միայն թթվածին ենք արտադրում և ոչ ազոտ, որը թեև շնչառության համար օգտակար չէ, բայց և այնպես օդի հիմնական և կարևոր մասն է կազմում. նա բացված լուսամուտից կարող է դուրս ցնդել»։
«Խեղճ Արբանյակի դիակը դուրս գցելը մեզնից շատ քիչ ժամանակ կխլի»,
ասաց Միշելը.
«Ճիշտ է, բայց և այնպես պետք է շատ արագ շարժվել»։ «Իսկ երկրորդ պատճառը ո՞րն է»,
հարցրեց Միշելը.
«Երկրորդ պատճառն այն է, որ եթե լուսամուտը երկար ժամանակ բաց թողնենք, դրսի խիստ ցուրտը ներս կթափանցի և մենք կարող ենք սառչել»։ «Իսկ չէ՞ որ արևը տաքացնում է»։
«Արևը տաքացնում է մեր արկը, որը կլանում է նրա ճառագայթները, բայց բոլորովին չի տաքացնում այն դատարկությունը, որի մեջ թրչում ենք մենք այժմ. այնտեղ, որտեղ օդ չկա, ոչ ջերմություն կարող է լինել, ոչ էլ լույս»։
«Ինչ աստիճանի են ենթադրում մոլորակային տարածությունների ջերմությունը»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Մի ժամանակ կարծում էին, թե այդ ջերմությունը չափազանց ցածր է»,
պատասխանեց Բարբիկենը։
«Բայց Միշելարդանի մի հայրենակիցը, Գիտության ակադեմիայի փայլուն անդամներից մեկը, Ֆուրիեն,
ճշտեց այդ թվերը։ Նրա կարծիքով, տիեզերական տարածության ջերմաստիճանը 60-ից չի իջնում։
«Ընդամենը», ասաց Միշելը։
«Դա գրեթե բևեռային շրջանների ջերմաստիճանն է, որ զրոյից ցածր է մոտավորապես 56 աստիճանով»։
«Մնում է, սակայն, հաստատել», ասաց Նիկոլը, «որ Ֆուրիեն չի սխալվում իր հաշիվների մեջ»։ «Եթե չեմ սխալվում, մի ուրիշ ֆրանսիացի, գիտնական Պուիեն, միջմոլորակային տարածության ջերմաստիճանը ենթադրում է զրոյից ցածր 160 աստիճան. մենք կարող ենք ստուգել այդ»։
«Ոչ այս րոպեին», պատասխանեց Բարբիկենը, «որովհետև այժմ արևի ճառագայթները ուղիղ ընկնում են ջերմաչափի վրա, և նա հետևաբար բարձր ջերմաստիճան ցույց կտա. բայց եթե մեզ հաջողվի հասնել լուստին 15-օրյա գիշերների ընթացքում, երբ փոփոխակի մեկ կամ մյուս երեսին գիշեր կլինի, կարող ենք անել այդ փորձը. մանավանդ, որ լուսինն էլ շարժվում է դատարկ տարածության մեջ»։ Երեք ուղևորները ձեռնարկեցին արբանյակի թաղման գործը։ Նրան պետք է գցել տիեզերական տարածության մեջ, ինչպես շոքենավերից ծով են գցում մարդկանց դիակները։ Ինչպես հանձնարարել էր Բարբիկենը, ամբողջ գործողությունը կատարվեց խիստ արագ, որպեսի օդը արկից դուրս չգար։ Զգուշությամբ քանդեցին լուսամուտի պտուտակը, իսկ Միշելը հուզված պատրաստվում էր դուրս գցել շանդիակը։ Լուսամուտի ապակին արագ բացվեց, և իսկույն արբանյակի դիակը նետվեց դուրս։